gira uba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa jamaradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko buga ya maradio tudanyangwa abantu bumvirize ko bivyo twabura twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero giranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure ushaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tugifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika isa 12 z'umugoroba
Niwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu kiganiro cacu Girahuba ubahwe co kuri uyu wa gatatu Genekezo rya 9 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2020 nkuko mu bizi kiganiro kikaba gisanzwe kibayagira kujya n'ubuzima bw'impunzi aho zahungiye mu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Uko benshi mwavyumvise kumbure bica ku maradio kwigenekerezo rya 2025 munyonyo uko mwaka utasha makungu arahimbaza umunsi mpunza makungu wariwe kugwanya ihohoterwa nirifatiye ku gitsina aho mbere haciye hatangudwa imisi 16 yahariwe kugwanya ayo mabi muri iyo ntumbero rero muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi waratunganyije inyigisho uyu wa gatanu kuri mu mwasiruki yabandi mu mpunzi iz'abarundi batari bake mu bayoboye abandi bari bitavye izo nyigisho harimo Margaret Barankitse arongoye ikigo Maison Shalom cyo kimwe na bamwe mu baserukiye ishyirahamwe HCM tutarandiriye rero twumvirize hunja imakire arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi atubwire igituma batunganije izo nyigisho
nkuko ngira ngo mwabibonye muri iyi minsi 16 twarateguye ibiganiro hagati y'impunzi ziba mu miji ku byerekeye nyene byasekeza kugwanya amabi akoregwa abakenyezi twabatumiye kubera iki kubera bijya twama tuvuga twiyamiriza biba mu gihugu no mu mpunzi ayo mabi arakogwa gakoregwa n'impunzi kenshi gakoregwa n'impunzi eka n'abanyagihugu bo muri icyo gihugu baba bahungiyemo undo munsi rero twatoya aka kanya turaheza turabatumira ariko twatumiye bake kuko ntawe ushobora gutumira impunzi zose uko zingana ziri mu miki hanini twatoye benshi dusanga ari mboneza muri komunote y'iyo mpunzi y'impunzi z'abarundi mwabonye ko ntitwatoye gusa abarundi kazi twatoye n'abarundi umva harimo abantu bahafise ubutandukane bwabo bifatiye ku gitsina ijambo nyamukuru ni iki mu kugira ngo by'ukuri dushore kuyaga kuri ayo mabi uno musi twifashishije hanini igisata cya HCR cyazanye abayasirukira kuko hanini nibo bazi ibiba aba mu nkambi cyangwa aba mu miji mwabonye rero baduhaye ikiganiro gikomeye bemeza yuko ayo mabi abaho baranabigisha barabigisha n'ubutandukaniro hanini bw'ayo mabi uburyo bwikogwa butandukanye byinshi ningene bovyirinda rero uno munsi jya mu nyamukuru kwari kugira ngo tubwire yuko bihanwa n'amategeko y'igihugu ayo mabi abaho ubutandukane bwayo n'ejo hanini bagira uruhara mu kuyagwaya kuko ayo mabi akorerwa muri iyo miryango y'impunzi ababimenye ubwa mbere n'izo mpunzi hashire yanatubwiye ati no muri iyo community yayo hariho abantu bitwa abavolontaire abitangira abandi kugira ngo bashobore kubafasha hanini no kubishikiriza inzego zibijejwe za HCR ngira ngo mwabibonye rero nibaza ko muravye umwanya ibi biganiro byafashe umwanya munini kandi birabandanya gushikaho umuntu munsi uwajya sebukira abandi afisi icyatahana kiba cy'inyigisho no kugene yoterera kugira ngo ayo mabi arandugwe mu miryango y'impunzi aho ziri hose.
Mufaso ni hunja y'umakire yarabandanya avuga ko igituma ayo mabi adahera ari kubera abakoregwa ayo mabi usanga batabivuga ahubwo bakaza kubivuga baramaze gusinzikara.
Nta gishasha kitazwi igituma ayo mabi adahera, nuko ababikorewe kenshi bahora barabihora, icyo rero gituma guhora bitamenyekana. Ariko ingaruka zazo tukabibona. Iyo wahoje umuntu usanga yaragiye akigungira, ba bantu babikora ntibahanwa, agakena mugasanga mu mutwe yaragize ingorane ubugwayi mu mutwe no ku mubiri hane. Rero niho rero tuvuga tuti tubakangushe yuko umuntu atobivuga aza yamaze gusinzikara. Nivyo rero hanini tugume tubivuga, nta gishasha ayo mabi aba ku isi yose, aba no ngaha, aba no mu gihugu wacu, aba kubera abantu bahora. Rero iyo wahoze umwe yabikora ntahanwa, kandi hari amategeko. Ubu rero iyo tukavuga tuti bihanwa n'abantu bose basanzwe baheza bakabona yuko iyo mpunzi nayo yashikiwe nayo mabi, ejo tubigabanye bishobotse tunabigwanye mugabo tubishishije muri iyo sensibilisation, uko guhimiriza abantu nyene yuko ibyo bintu ayo mabi abaho bayirinde.
Ikiganiro Gira Huba Huba Hwe kirabandanya. Chantal Nuwamariya ni umwe mu bigisha b'inzobere mu bijyanye no kwigisha uko umuntu yokwitwara canke yokwikingira ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Aratubwira ubwoko bw'amabi afatiye ku gitsina n'uko umuntu ashobora guhamagara mu gihe agize ikibazo icyo ari cyo cyose.
Hari umuntu ushobora guhohoterwa ku bijyanye n'imyanya ndangagitsina, ariko mu by'ukuri iyo tuvuze imyanya ndangagitsina hari ibintu byinshi biri aho. Hari ibyo twita gufata ku ngufu cyangwa se gukorerwa imibonano mpuzabitsina ku gahato, hakabamo ibyo twita kuba umuntu yagufata mu buryo butemewe akagufata mu myanya ndangagitsina cyangwa se n'ahandi hantu. Murabizi ko umugore umubiri we ni umubiri we, ariko hari abagore bakorerwa ibyo hohoterwa, ubwo navuga abagabo bakorerwa n'abagabo. Hakabamo rero ihohoterwa rishingiye ku mitekerereze, ari ryo twita psychological abuse mu Cyongereza. Iryo rero ni hahandi umugore cyangwa umwana w'umukobwa cyangwa se n'umuhungu, kuko nawe barahohoterwa cyangwa n'umugabo, ashobora kugira urutoto mu rugo, umuntu ntamuha agaciro. Ibyo tujya tubibona kenshi abagore bahura naryo cyangwa se abagabo. Ariko nanone tukaza kubona mirindi hohoterwa ijyanye n'umutungo. Murabizi neza ko iyo umuntu yashatse, iyo umuntu abana n'uwo bashakanye byemewe n'amategeko, umutungo wabo wari uwabo. Ariko akenshi tujya tubona aho umwe mu bashakanye afata icyemezo ku bijyanye n'umutungo atagishije inama mugenzi we. Ibyo tubyita ihohoterwa ku mutungo, akagurisha inzu, akamwima uburenganzira ku bijyanye n'ibyo batunze mu rugo. Ibyo byose rero turabibona. Hari rero n'irindi rijyanye no gukubita. Hari abagore benshi, hari abagabo bajya bakomeretswa, ariko ndaza kwibanda ku bagore gusa n'abana b'abakobwa. Ni ukuvuga ngo abagore iyo turebye imibare igaragazwa n'abantu batandukanye n'inzego zitandukanye, abagore benshi bakorerwa ihohoterwa ryo gukubita. Kandi ibyo nacyo ni ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuko umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kubaho kandi akabaho neza. Aho abantu bose basabwa kuguma mu rugo, aho umugore uhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina agomba kuba ari kumwe n'umugabo bashakanye. Uwo mugabo niwe uri mukorera, ntabona hari n'igihe atabona umwanya wo kuba yahamagara kugira ngo abone ubufasha. Ni ikibazo kiduhangayikishije, ariko nk'abantu bafite inararibonye mu bijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gufasha abahuye na ryo, tugerageza gukoresha uburyo butandukanye. Tubabwira yuko umuntu wese igize ikibazo mu rugo agomba guhamagara. Ushobora kujya ahantu umugabo ashobora kutagusanga, ushobora tubona ibibazo bitandukanye, ariko tugerageza kuzafasha. Dukorana rero n'inzego zitandukanye, dukorana na polisi, dukorana na ribu, dukorana ziriya nzego zishobora gufasha umugore, dukorana na one stop centers z'ahantu hatandukanye ku buryo uramutse ugize ikibazo ukatugana tukigeze aho kigomba kugera, ariko niba hari n'icyo dushobora gukemura natwe nabwo turagikemura.
Mu gusozera kino kiganiro twaravuganye n'umwe mu gwaruka asanzwe naserukira abandi nawe yari yitavye izo nyigisho akaba yaratwiganiye ico bariko barakora kugira ngo ayo mabi atuzwe na cane cane mu mpunzi.
Ije nitwa Gifaza Kizimana basanzwe mwabanga wihuriro ry'amashyaka y'ubwaruka bw'abarundi barenga mu Rwanda. Nkuko mubizi kugwanya ihohoterwa ishingiye gitsina ni kibazo kiraba buri muntu wese. Sikuvuga ngo cerekeye gitsina gore cyangwa gitsina gabo, ariko umuntu wese ahari yagombye kugira icyo akora kugira ngo afashe atereye mu kugwanya ayo mabi akoregwa umuntu kwere gitsina runaka ciwe. Hatu mu ihuriro imashanga y'ugwaruka ubw'abarundi turazi yuko bamwe cyanke benshi makorwa ayo mabi ari mu gwaruka. Si ibintu bitanga uno munsi, ni ibintu bimaze igihe abavuye ubundi barakorewe ayo mabi niyo bahungiye nabo bakayakorerwa. Twabone ko rero bikwiye ko tugira icyo dukoze nk'ugwaruka mugira ngo dufashe bene wacu ubugwaruka mu kubamaze ibibazo. Naho rero tugereza gufashanya n'andi mashyirahamwe nk'imwabonye bikorwa na HASER cyanke n'amashyirahamwe akorana nayo cyanke amashyirahamwe y'abarundi ubwayo yaba aya Mouvement de Femme n'andi mashyirahamwe kugira ngo tubakuntwoca akihohoterwa beshinye ku gitsina. Hari umugambi dushaka gutegura wo kwigisha urungano rwacu mu bijanye no kwirinda cyangwa gukumira iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina. Aho rero uno munsi niho dushingiye ku mitsi yaduhabwa n'abo duhura nabo cyane batuganiriza ku kicyo gikorwa, tubona ko hakwiye ko twebwe ubwacu duhaguruka aho kurinda ko abandi baza ngo babidukoreye tukabyikorera. Kuko biroroshye yuko umuntu wenyine ubwiwe cyangwa ko umumenyeranye kumusigurira ibintu gusuma uko haza uwundi muntu. Kuko murabona ayo mabi akoregwa umuntu ashinzwe igitsina cyane cyane bikoregwa igitsina gore cyane abakiri bato, kuko natwe wa umuhungu cyangwa umukobwa biragufata ukisana nawe wahohotewe. Byakwiye ko rero nk'abantu bari mu rungano rumwe bangana kwicara, kuko twicaye hamwe tunganya imyaka cyangwa turi mu gihe kimwe biratworohera gushobora kuvuga atakuvuga umunwa hanyuma inyisho zikaba nta cyo bizokungura. Kuko ikintu cyane cyica abantu mu kutavuga ikiri ku mutima, kuko umuntu agize ikibazo hari umuntu yahuye na mugenzi wake muganirira yumva ko aruhutse ku mutima, kuko iyo abyigumijemo bimutera ibindi bibazo byongiye kubyo arasangana. Tumvira ko rero icyambere haza guhindura ingendo haba mu babikora nayo yumva kubikora cyane n'ababikorerwa, kuko umuntu azomeye ati imunse ko hari abahinga mu babikorera ngo bizobereyemo abo ribi bitabaje barakubwira uburyo bashaho gufasha. Twumva ko rero cyane cyane mu dukora nabo mu bakiri bato bizobaha ububasha bwo kumenya naho bane iki kibazo nzocita gute. Kumvise ko hari umuntu afata ku nguvu mugabo kure buryo bwishi bwa guko bikorwa yajya kwitwara ntabivuge neza bigatuma ijo yakorewe bitagira insiguro ugasanga awure mukoreye.
Izo ngaha dusozere ikiganiro cacu giraho ubahwe co kuri uyu wa gatatu aho twari ko tuvugana ku mabi binihohoterwa rikorerwa abakenyezi na cane cane afatiye ku gitsina. Bella Gloria Kinora akaba yaje nabashikirije ico kiganiro fashijwe na Innocent Kubwimana mu buhinga bw'ivyuma na ubutaha.
Giraho ubahwe
hariho amaradiyo abantu babatanguye kumva ko ajya amaradiyo yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko buga ya maradiyo tuzanyangwa abantu bumvirize ko ibyo twabara twumva. Abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
twahunze intambara yiki yimbonera kure ishaka kutwica.
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza.
Uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.